Chers frères et sœurs de l'Est de la RDC, notre région traverse une période difficile marquée par la guerre, l'insécurité et les déplacements de populations. Dans ces moments, la peur et la méfiance peuvent facilement s'installer entre les communautés.
Pourtant, depuis longtemps, nos peuples ont toujours vécu ensemble. Dans nos villages, nos marchés, nos écoles et nos églises, différentes tribus et cultures ont appris à se respecter et à partager la vie quotidienne.
La guerre ne doit pas détruire ces vivre ensemble. Chaque personne, chaque famille et chaque leader communautaire a la responsabilité de promouvoir la tolérance et le respect mutuel.
Refusons les paroles de haine, les accusations sans preuve et les rumeurs qui divisent les communautés. Choisissons plutôt les mots qui apaisent et les gestes qui rapprochent.
Lorsque nous protégeons la paix dans nos familles et dans nos quartiers, nous protégeons aussi l'avenir de nos enfants. Construisons ensemble un environnement où chaque personne, quelle que soit son origine, se sent respectée et en sécurité. Ceci est un message de la radio Bukavu FM.
Ni wakati wa kufuata taarifa ya habari kwenye radio yenu. Bukavu FM. Bukavu FM, habari zetu.
Tunasalimika na tunakaribisha kujiunga nasi kufuata taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Kwanza mtasari wa habari zenyewe. Kwa siku chache ili kuweza kufungua kwa mwaka wa shule 2016-2017, muungano wa vijana kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu jimboni Kivu Kusini, LGCDD Asbel, yatoa malalamiko ya yowe kufuatana na wingi wa watoto ambao hawatarudi shuleni kwa siku zinazokuja. Na wazaliwa wa jamii ya Bahavu waomba wakaaji wa tarafa ya Kalehe kuishi kwa pamoja kwa lengo ya kuepukana na migogoro ya kijamii wakati mgumu wa vita. Haya pamoja na mengineyo ndio nitawaletea kwa ufundi wake Elvis Murabazi, utangazaji Noela Bichira. Habari kamili. Kwa ajili ya maandalizi bora ya mazungumzo ya kisiasa nchini Kongo Kidemokrasia, mwanasiasa Joseph Olengankoi ameanzisha kazi ya ureshaji ya wafungwa wa kisiasa nchini. Hiyo ni kwa ajili tu ya kuruhusu kutangaza kwa orodha ya wafungwa watakayofaidia na kushiriki kwenye mazungumzo itakayoandaliwa kwa ajili ya upatanisho ya wanasiasa wa Kongo. Na kwa siku chache ili kuweze kufungua kwa mwaka wa shule 2016-2017, muungano ya vijana kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu jimboni Kivu Kusini, LGCDD Asbel, yatoa malalamiko ya yowe kufuatana na wingi wa watoto ambao wanakosa kurudi shuleni kwa siku zinazokuja. Muungano hiyo yaalika wakuu viongozi na wafadhili, pia watu wa mapenzi mema, kujia msaada watoto hao ajili ya shule. William Pascal Boji kwa maelezo kamili.
Katika tangazo ambayo waliweza kutangaza hii siku ya Ijumaa, president wa LGSDD bwana Inosa Faraja Sika anajulisha ya kuwa watoto wengi hawana bahati ya kuweza kurudi shuleni siku zinazokuja kwa kukosewa na vifaa muhimu vya shule, hasa zaidi wakati huu wa mgogoro wa vita. Kwa hivyo watoto wengi wanakuwa siku hizi katika jamaa za mapokezi, na wengine kwa sasa wanakuwa katika center za majifunzo ama orfelina kwa ajili ya kuwa na matumaini ya kuweza kurudi shuleni siku zinazokuja na kuandaa ujio wao. Kufuatana na hali hiyo, LGSDD yaomba viongozi, hasa zaidi shirika za kiutu, kuwajia msaada watoto hawa ili waangalie namna gani wanaweza kuwajia msaada na vifaa muhimu vya shule kwa kuweza kurudi shuleni Septemba ijayo wakati wa mwaka wa masomo. Muungano huu pia unadhani ya kuwa watoto hawa wanakuwa na haki ya kusoma, sababu sheria za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakuwa zikiwalinda kufuatana na elimu ubora katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Faraja Seka huyo hapa anaeleza.
Tunawaomba nyinyi yote tusaidie, msaidia hawa watoto, muwapatie tena bahati ya kurudia kwenye shule, kwa sababu mbele na nyuma hawana tena wazazi, hawana tena jamaa. Wewe na mie na mwingine sio ndo tunabakia kuwa jamaa ya hawa watoto ambao wameachwa na wazazi wao, wamebaki yatima bila kupenda. Tunawaomba muwapatie makaye, mafourniture scolaire, uniforme. Wengine wanasomea kwenye masomo ambao wanalomba prime, wana lazima ya msaada ya prime. Tunawaomba fanya na kuwasaidia watoto hao.
Mtakumbuka ya kuwa ni Septemba ijayo ndio mwaka wa masomo utakuwa ukianza popote nchini Kongo ya Kidemokrasia, ila katika kona mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini kuna kwa kukionekana watoto wengi ambao hawatakuwa wakirudi shuleni kufuatana tu na hali ya mgogoro wa vita, na hasa zaidi Kihutu ambayo inakuwa ikizuruta.
Shukrani kwako William Pascal Boji. Najielekeze katika tarafa ya Uvira na kusema kuwa shirika la raia tarafa ya Uvira ya kuwa ndani ya kampeni ya uchunguzi wa raia zidi ya kujua maendeleo ya vitu vya serikali namna gani vyatumika maeneo ya huko Uvira. Kwake kiongozi Bya Mungu Shamamba Paul ajulisha raia kuhusu kazi za umma, huyu wawaza kwamba wakaaji wa Uvira wapashwa kufaidia na vitu vyenye kupatikana huko Uvira. Huyu alika wakuu viongozi pia raia wa huko Uvira kuwa makini. Bya Mungu Shamamba Polo atoa neno.
Kumekuwa na mashamba vile vile maparcelo ambazo zimenenda kuuzishwa. Kumekuwa na vitu mbalimbali ambavyo vimenenda kupelekwa na viongozi wa mashirika, kizingishio kwamba hawana watu ambao watakuja kuwauliza. Sisi tumeona tupiganishe, tufanye kampeni ili tuende kuonesha raia kwamba wana uwezo wa uchunguzi wa kiraia, ili waende kuleta mwenendo bora wa uongozi ndani ya viongozi tarafani, viongozi wa vijiji na vile vile ndani ya makata. Na hiyo itakuwa ni kazi ambayo itaendelea hata kwa viongozi wa mashirika mbalimbali za kiutu ambazo zimekuwa katika tarafa la Uvira, na vile vile kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wakishimamia makundi mbalimbali za watu.
Na tutoke tarafani Uvira tujelekeze tarafani Mwenga na kusema ya kwamba muungano unayounganisha raia wenye kuishi katika tarafa ya Mwenga na mji wa Kamituga wametoa kibarua kwa wakuu viongozi kwa upande huo, wakiomba uendeleshaji ya ujenzi wa kazi za barabara ya taifa nambari 2 upande wa Kalambi Lwino. Kwa masemi ya kibarua hiyo, waongozi wa muungano na shirika yenye kusika na uchimbaji madini imeweza kuanzisha kazi za ujenzi wa barabara na tarehe 31 Julai iliyopita, ili barabara hiyo iweze kuwa nzuri kwenye tarafa ya Wamuzimu. Kwa hiyo watu wenye kushikilia silaha na wakivaa sare za kijeshi ndio wameweza kuzuia ujenzi isiweze kuendelea mbele. Hali hiyo imeweza kabisa kuzuia kazi za ujenzi wa barabara nambari 2 isiweze kuendelea mbele, hasa wakati ambao mvua ya karibia kunyesha. Hali hiyo yasukumwa kwa kupanda kwa bei ya chakula na vifaa vingine vya lazima. Mfumo moja wa saruji ama sake ya sima yaanza kuuza kwa bei ya dola 100, ijapokuwa yanunuliwa kwa bei ya dola 10 ama dola 11 hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo viatu vya ulinzi vyauzishwa kwa bei ya pesa 12,000 ama 13,500 pesa ya Kongo. Kopo moja ya maharagwe yanunuliwa kwa bei ya 9,000 pesa ya Kongo. Muungano hiyo yenye kuunganisha raia wenye kuishi kwenye tarafa ya Mwenga waomba kwa wakuu viongozi wa mahali kuchukua hatua muhimu ajili ya kulinda vyombo vya ujenzi vyenye kupatikana huko, pia watu wenye kuendesha kazi za ujenzi huko, pia kazi za ujenzi ziweze kumalizika haraka iwezekanavyo. Unaoifuata ni za Kiswahili toka Radio Bukavu FM.
Msikilizaji, unayoifuata ni Radio Bukavu FM mitabendi 90.9.
Na wazaliwa wa jamii ya Bahavu waomba wakaaji wa tarafa ya Kale kuishi kwa pamoja kwa lengo ya kuepukana na migogoro ya kijamii wakati mgumu wa vita. Kulingana na duru zetu, watu kadhaa katika sehemu mbalimbali za tarafa ya Kale wamekuwa wakishutumiana wao kwa wao kuwa wenye kutumika katika kundi zenye kusikilia silaha, hali ambayo kwa sasa yasikitisha wamoja sehemu hiyo. Kulingana na duru letu, Juvenal Lushule akiwa mmoja wa jamii ya Bahavu, pia muratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni, apendekeza kwa wakaaji wa jamii ya Bahavu ya Kale na Ijwi kuwa wenye kuishi kwa pamoja ajili ya kuhudumia amani katika jamii zao. Juvenal Lushule atoa neno.
Kwa vijana na washamuka ambao mpaka sasa hivi wako wanakimbia maskani ya kwao, wanakimbia majamaa zao sababu wanahofia usalama. Na kuhofia usalama ni iye mambo ambayo inakuwa huko Kalehe kwa muda huu, iyo kuchongeana kwa watu ambao wanamiliki silaha. Hatujui inatokea kunini. Kama wanakuwa na konflikti fulani fulani, wanakuwa na mambo ambayo hawasikilizane, huko naona aseme watu wanakuja, anasema no, huyu anazungumuza ama anashirikianaka na kikundi fulani. Huyu njo anabebeaka watu fulani mahabari. Na ile yote wakati hakuna prove, wakati hakuna verification ya ile information, wale watu wanawashika, wengi wanapoteza maisha, wengi wanaweka jelani, na ile yote haiaranji muhavu. Ndio maana sisi kama vile wanotable wahavu, shirika la raia, tunaambia wahavu, mambo kama na yale inaleta konflikti katika community ya wahavu, mambo kama na yale haipendeze, hailete samani ya muhavu. Tunasema watu ambao wanakuwa na nia mbaya kama na ile waanze kuiacha le plus tôt possible, muhavu ajue namna gani ya kuishi na mwenzake.
Na uharibifu wa nafasi ya kushotea maji huko Ruvuma yenye kupatikana huko Izimero kwenye mtangamano ya Luhihi upande wa nori ya tarafa ya Kabare ya sukuma wakaaji wa huko kwa ukosefu wa maji safi. Ya kuwa sasa miezi kadhaa jamii nyingi watumikisha maji yenye kuwa chafu. Mengi nawe Valente Kalura.
Duru yetu sehemu hiyo yaleza kuwa ingawapo malalamiko mengi yaliyotolewa na wakaaji, hadi sasa hakuna hatua yote iliyochukuliwa. Hali hii imelazimisha wakaaji kushota maji machafu, jambo linalowaweka katika hatari ya kupata magonjwa hasa hiyo ya kipindupindu. Miongoni mwa eneo yaliyoathirika zaidi ni eneo ya uchimbaji madini ya Kajabwe ambayo ina wakaaji wengi pamoja na wachimba madini kadhaa. Alipowasiliana nasi Alhamisi tarehe 6 Agosti mwaka huu, Frank Babunga, mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa maji safi ya kunywa katika mtangamano ya Luhihi, alieleza hali hiyo kuwa ya kutisha. Kulingana naye, hali ya bomba ya maji ya Ruvuma bado ni hatari kwa afya ya wakaaji wote wanaoitegemea. Akiwataka watu wenye nia njema kusaidia kazi za ujenzi wa boma hiyo, Frank Babunga amesema kuwa kamati yake kwa kushirikiana na kiongozi mkuu wa mtangamano ya Luhihi tayari imewasiliana na mamlaka ya tarafa la Kabare. Lengo ni kupata ruhusa ya kuandaa hatua ya kukusanya pesa katika eneo ya madini ya Kajabwe ili kuendesha ujenzi wa haraka wa boma hiyo ya maji yenye kuharibika siku hizi. Frank Babunga aeleza zaidi.
Maji yenye kwa sawa ya bizola paske haikukua tena amenaje avec tous les risques possibles ya maladi ya epidemie ya cholera. Tulisemaka pia kama tutafanya mobilisation ya mafon mule mu camp ya Kajabwe, mais on attend l'autorisation ya administrateur du territoire. Ni zile voa mbili ndio tunawaza zitatupermettre ku répondre kwa ile besoin communautaire yenye iko trop urgent parce que kama hakuna kenye kinafanyika, tutaendelea ku enregistrer maka za epidemie ya cholera za mingi. Naomba vraiment kwa autorite wa tuapuye bruke tuone namna gani tunaweza dekante ile situation tureaménager source ya Ruvuma.
Huyo ajulisha kwamba hatua ya haraka yaweza kusaidia kurejesha kwa maji safi ya kunywa upande huo na kupunguza hatari ya magonjwa yanayotokana na maji machafu.
Mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, na washukuru nyinyi wote ambao mmefanya Radio Bukavu FM kuwa chaguo lenu. Ufundi ulikuwa wake Elvis Mrabazi, utangazaji Noela Bichira, na watakia weekend njema.